në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Fatmir Sejdi ufton Beogradin që të zbatoj nivelin e njëjtë të drejtave për shqiptarët e Luginës e Preshevës që Kosova zbaton për komunitetin serbë. Dora Bakujanis në fillim të shkurtit viziton Kosovën dhe Serbinë. Shkarkohet guvernatori i Illinoisit Rod Blagojevic. Mira veta presin kryeministrin e Turqisë Tayyip Erdogan pasi ai më herët kishte braktisur debatin me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Sergej Lavrov parashet periudhë të re të bashkëpunimit me Barack Obama. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka bërë thirrje Beogradit që të ndalë dhunën dhe politikat e sejuara kundër shqiptarëve në Luginën e Preshevës dhe të zbatojë nivelin e njëjtë të drejtave që Kosova zbaton për komunitetin serb. Këto komente Sejdiu i bëri pas një takimi që zhvilloi sot me një delegacion nga Lugina që po qëndron në Kosovë. Kronike Zjadin Gashit.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës duhet të kenë nivel në njëjtë të drejtave që Kosova zbaton për komunitetin serb, ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu. Këto komente Sejdiu i bëri pas një takimi që zhvilloi me një delegacion të komunave të Preshevës dhe Bujanosit, kryesuar nga Jonas Musliu e Shaib Kamberi. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës thanë se i kanë shprehur shqetësimet e tyre për gjendjen të tensionuar në Luginë, sidomos pas arrestimit të 10 shqiptarëve më 26 dhjetor të vitit të kaluar. Presidenti Sejdiu tha se Serbia edhe njëherë po dëshmon se mesajim në rasteve të tilla kundër shqiptarëve nuk është vendi gatshëm për familjen evropiane. Ai tha si niveli të drejtave të serbëve që gëzojnë në Kosovë duhet të respektohet edhe për shqiptarët nga anë e Serbisë.
Republika e Serbisë duhet të shputet nga kjo çështje që fatkeqësisht e ka deri tash dhe e quhet iracional, në një anë në mbajtjen, në tension dhe pengë të qytetarëve serb të Kosovës me pjesë të strukturave paralele që kanë bërë ndaj klasës edhe ndaj drisisë. Dhe në anën tjetër me gritjen e tensioneve paralele edhe në dy komunat, në tri komunat në jugun e Republikës së Serbisë.
Ndërkaq përfaqësuesit nga Lugina e Preshevës thonë se gjendja në komunat me shumicë shqiptare përmbahet me qëllim e tensionuar dhe acaruar nga ana e qeverisë serbe. Jonas Musliu është shprehur i bindur se shqiptarët e arrestuar përmbahen të mbyllur në bazë të një procesi të montuar politik dhe jo pse ata kanë kryer vepra për të cilat akuzohen.
Këta të arrestuar të jenë sa më shpejt pranë familjeve të tyre, sepse aty e kanë vendin, nuk janë ata të cilët u bën një etiketim për ta bërë politikën në Beograd dhe për të gjetë viktima në Luginë të Preshevës, besoj se në të ardhmen nuk do ndodhin.
Ndërkohë Shaib Kamberi kërkoi që edhe faktori ndërkombëtar të merë për bazë zgjidhjet, siç është Paku i Atisarit, edhe për vende tjera në rajon, sidomos për shqiptarët në komunat e Luginës së Preshevës në Serbi.
Ne do të mendojmë që nëpërmjet faktorit ndërkombëtar, të njëjta drejta që i kanë sërbët në Kosovë, që dhe shqiptarët e Luginës të ketë. Normal, me presidentin Sejdiu, bisedojmë edhe për problemet tjera të cilat janë në Luginë, siç janë problemet e arsimit, shëndetësisë dhe sferave tjera.
Me shqetësimet e shqiptarëve të Luginës është njoftuar dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai tha se qeveria aktuale serbe po vazhdon me politikat e vjetra të Miloševićit kundër shqiptarëve dhe i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që të ndikojë te Beogradi që të ndërpres një formë të tillë të trajtimit të shqiptarëve.
Natyrisht kërkojmë nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos bashkimi evropian, është të bashkuat e Amerikës, që të shtojë ndikimin e tyre dhe presionin e tyre që dhuna që e ka ushtruar regjimi Beogradit në fund të vitit 2008 të ndërpritet dhe shqiptarët atje të lehen të lirë dhe të qetë.
Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi i ftuan shqiptarët e Luginës që të ruajnë unitetin politik dhe të vazhdojnë bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar me qëllim të realizimit të interesave dhe të drejtave të tyre etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Vjen, kryesuesja e OSBE-s Dora Bakojanis, ministre jashtme e Greqisë, në fillim të shkurtit do të vizitojë Kosovën dhe Serbinë, njoftoi zyra për shtypë OSBE-s. Gjatë vizitës në Beograd dhe Prishtinë më 2 dhe 3 shkurt, Bakojanis do takohet me autoritetet vendese dhe me përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar. Shkup, kontesti me Greqinë për çështjen e emrit mbetet pengesa e vetme për antarësimin e Maqedonisë në NATO, tha komandanti i Komandës së Bashkuar të Aleancës në Napoli, Mark Fitzgerald. Pas takimit me presidentin Branko Crvenkovski, admirali Fitzgerald shprehu keqardhje që vendi nuk është antar i NATO-s përkundër përmbushjes së gjithë reformave dhe kushteve, por shfaqi bindjen se edhe problemi për çështjen e emrit do të zgjidhet. Chicago. Ligjvënësit e shtetit Illinois votuan unanimisht për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich, i cili akuzohet për keq përdorim të postit dhe përpjekje për të shitur vendin e presidentit Obama në Senatin Amerikan për përfitime personale. Me 59 vota pro dhe asnjë kundër, Senati i Illinois vendosi se guvernatori demokrat Rod Blagojevich e ka keq përdorur postin e tij dhe duhet të shkarkohet. Kombet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në organizatën botërore Susan Rice tha se është përgjegjësia e Izraelit të zhvillojë hetime lidhur me raportet se ushtria ka shkelur ligjin ndërkombëtar gjatë ofenzivës në rripin e Gazës. Në fjalimin e parë të saj në Kombet e Bashkuara, Rice kërkoi nga vende tjera të përmbahen nga politizimi këtyre çështjeve të rëndësishme. Rice gjithashtu tha se edhe Hamasi është fajtor për shkeljen e ligjit ndërkombëtar, meqë ka hedhur raketa nga Gaza në Izrael dhe i ka përdorur civilët si mburoje gjallë. Stambol, mira vete pritën kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan pasi braktisit debatin me presidentin e Izraelit në forumin ekonomik botëror në Davos. Incidenti ndodhi mbrëm kur Shimon Peres mbrojti ofenzivën ushtarake në rripin e Gazës. Erdogan tha se u largua jo për mos pajtimet me Peresin, por sepse nuk jo dha mjaft kohë për t'ju përgjigjur komenteve të tij.
Sadece ben Türkiye Cumhuriyeti'nin.
Unë vetëm e di se duhet të mbrojnë nderin e Turqisë dhe të popullit turk. Unë nuk jam ndonjë kryetari i fisit, por kryeministri i Turqisë. Më duhet ta bëj atë që duhet bërë dhe po e bëj, tha Erdogan në Stamboll. Turqia është një nga vendet e pakta myslimane që ka marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Erdogan ka synuar të jetë ndërmjetësues në konfliktin në lindjen e mesme, por ishte edhe kritik i ashpër i aksioneve izraelite. Davos, Kombet e Bashkuara kërkuan ndihmë urgjente prej 613 milion dollar për të ndihmuar rindërtimin e rripit të Gazës. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon tha se gjithë komuniteti ndërkombëtar, përfshir Izraeli, duhet të marrin pjesë në rindërtimin. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 21.000 shtëpi janë shkatruar ose janë dëmtuar rënd nga ofenziva izraelite. Mosk, ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se është e mundshme një periudhë e re bashkëpunimit botëror me presidentin amerikan Barack Obama. Në një shkrim në të përditshmen londineze Guardian, Lavrov ka përsëritur ftesën e presidentit Dmitri Medvedev për një strukturë të re të sigurisë evropiane të bazuar mbi të drejtën ndërkombëtare dhe kartën e Kombeve të Bashkuara. Teheran, ish presidenti i Iranit Ali Akbar Hashemi Rafsanjani i bëri thirrje presidentit amerikan Barack Obama që të adoptojë qasje të drejtë dhe racionale ndaj Iranit dhe të mos i përsërit politikat e paraardhësit të tij George Bush. Komentet e Rafsanjanit u bën pasi Robert Gibbs, zëdhënës i presidentit Obama, tha se presidenti amerikan e parapëlqen diplomacinë me Iranin, por i ruan të gjitha opsionet e tij. Të njëjtën ministri i jashtëm iranian tha se Irani është i gatshëm të bashkëpunojë nëse Shtetet e Bashkuara ndryshojnë politikën dhe praktikën e tyre në rajon. Bruxelles, Kina dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar disa marrëveshje në vlerë prej 60 milionë euro pas takimit të kryeministrit Wen Jiabao me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, tha se Unioni dhe Kina janë dakorduar së shpejti të mbajnë një samit të përbashkët. Në nëntor, Kina hoqi dorë nga samiti si protestë ndaj takimit të presidentit të Francës Sarkozy me liderin shpirtëror të Tibetit në mërgim Dalai Lama. Bruxelles, Bashkimi Evropian ka thënë se Islanda mund të fitojë antarësim të parakohshëm në BE nëse aplikon për ta shuar krizën financiare. Sipas komisionerit për zgjerim Olli Rehn, nëse Islanda aplikon dhe negociatat shpejtohen, atëherë Kroacia dhe Islanda mund të hyjnë në BE paralelisht. Kroacia shpreson si vjet të përmbyllë negociatat dhe të bashkohet BE-s në vitin 2011. Sistemi financiar i Islandës kollapsoi në vitin 2008 në anbarën e borxhit të jashtë miliarda dollarësh që e kishin akumuluar bankat e saj. Mosk, presidenti rus Dmitri Medvedev dhe i Kubës Raul Castro nënshkruan një marrëveshje për partneritet strategjik, detajet e së cilës nuk janë bërë publike. Prej 28 janarit, kur Castro mbërriti për vizitë një javëshe në Rusi, Moska dhe Havana kanë hartuar mbi 30 marrëveshje. Davos, një raport i Forumit Ekonomik Botëror thotë se në botë zvoglohen sasitë e ujit të pishëm dhe shumica akullnajave në Himalaje e Tibet që janë burime uji për 2 miliard njerëz nuk do të ekzistojnë në vitin 2100. Raporti thotë se afro 70 lumej janë afër shterjes së plot, kurse uji mund të bëhet më i vlefshëm se nafta. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Profasus të qeverisë së Serbisë kanë përsëritur thirrjet drejtuara qytetarëve serbë që të mos përfshihen në forcën e sigurisë së Kosovës. Ndërka zyrtarë të komunave serbe në veri kanë tërhequr vërejtjen kforit se nëse edhe më tejë mbështet këtë forcë, do të rrezikoj raportet me serbët. Në anën tjetër, FSK-ja fton serbët që t'i bashkohen kësaj force. Kronike Albana Isufit.
Ministri për Kosovën i qeverisë së Serbisë Goran Bogdanović u ka bërë thirrje serbëve që të mos i bashkohen forcës së sigurisë së Kosovës, ndërsa ka paralajmëruar KFOR-in se mbështetja që po jep FSK-s do mund të rrezikojë raportet me serbët lokal. Ai ka bërë këto komente në Mitrovic, ku ka qëndruar sot për të takuar me përfaqësues të komunave veriore të Kosovës. Bogdanović ka thënë se formimi i forcës së sigurisë së Kosovës është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ne po ashtu nuk mund të pranojmë aktivitetin e KFOR-it dhe të organizatave tjera në Kosovë, të cilat po merren dhe po lobojnë që serbët marrin pjesë në këtë FSK. Të gjithë përfaqësuesit e komunave dhe Ministria për Kosovën do të bëjnë gjithçka është e mundur që kjo propagandë mos ketë sukses. Në anën tjetër jemi marrë vesh që dhe ne të organizojmë fushat që të mos marrin pjesë në këtë forcë të sigurisë, tha Bogdanović. Por Ministria Forcës së Sigurisë së Kosovës fton qytetarët serb që të mos marrin parasysh këto thirrje dhe të bashkohen FSK-s. Enver Dugolli është zyrtar për informim në këtë ministri.
Kjo nisëm e politikajve serbe, politike zyrtare serbe nuk është asgjë e re për ne. Asgjë e re nuk është për shtetin e Kosovës, asgjë e re nuk është as për forcën e sigurisë të Kosovës. Mirë po, ne u bëjmë thirrje pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, e posaçërisht minoritetit serb që të bashkohen kësaj force, sepse kjo forcë po synon të ndërtohet me standardet e NATO-s dhe është e hapur për gjithë qytetarët e Kosovës. Qytetarët e komunitetit serb janë të mirë se ardhën këtë forcë dhe ta kenë vendin e tyre të merituar në këtë forcë që është në ndërtim me sipër.
Në anën tjetër, kryetari i komunës së Zubin Potokut, Slavisha Ristić, ka deklaruar në një konferencë për gazetarë se kryetarët e komunave të Veriut i kanë paralajmëruar përfaqësuesit e KFOR-it se do të rrezikojnë raportet e mira me komunitetin serb në Kosovë nëse vazhdojnë me përkrahjen e FSK-s.
U
kemi thënë se duhet ta kemi parasysh se kur mendojmë për bashkëpunim dhe veprim të tyre me komunitetin serb, linja që dallon ushtarin në mision paqësor dhe okupatorin është shumë e vogël. Siç kanë vepruar tash, atëherë në mënyrë serioze i afrohen asaj linje dhe populli ndoshta mund t'i quaj okupator, tha Ristić. Përfaqësues të KFOR-it nuk kanë dashur të komentojnë këto deklarata. Mirpo, kohë më parë, komandanti i KFOR-it General Koloneli Giuseppe Gaj ka thënë se duke marrë parasysh detyrat që janë besuar FSK-s, të gjitha bashkësitë etnike do të duhet të ndjejnë obligim moral që të angazhojnë të rinjt më të mirë nga radhët e veta dhe kështu të kontribuojnë për një të ardhmë të tyre më të mirë. Në anën tjetër, zyrtarë të forcës së sigurisë thonë se nga mbi 1500 pjesëtarë të FSK-s, sa ka tani kjo forcë, 6.5% janë nga minoritetet, përfshirë edhe serbët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lidhja pensionistëve të Kosovës e vlerëson si pa përgjegjësi rritjen e pensioneve vetëm 12.5%. Sipas saj, kjo rritje është vetëm 5 euro dhe si e tillë nuk mjafton, por zyrtarët të qeverisë së Kosovës thonë se sikur të kishte buxhet, pensionet do të rriteshin edhe më shumë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kryesia e pensionistëve të Kosovës ka reaguar lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës që për vitin 2009 pensionet të rriten vetëm për 5 euro më shumë. Antari kryesisë së pensionistëve Ram Ali Hajdaraj thotë se shpejt presin një përgjigje nga qeveria për një ndryshim të vendimit.
Po thuhet se gjitha kategoritë rriten 12.5 në bazën 4 euro, ajo është krejt 5 euro në mujt. Anë pensionistët kontribut pagus, nuk është morë baza 75 euro që që morëm, por o morë 40, që da kemi boletë dhe kemi dejtu kryeministit me ragu ashtë gabim teknik, apo është vendos ashtu, nëse vendos ashtu, atër nuk në regull, se na jemi pensionist kontribut pagus, e ata që morën ka 4 euro të janë të mërshumë.
Zoti Ali Hajdaraj thotë se pensionistet janë të pak nashur me këtë vendim të qeveris, a i madje pohon se është krijuar një konfuzion i madhë në këtë rafsh.
Kemi ragu, ajo do të më nëmë përgjegje. Kur tem përgjegje, atër na bojmë reagimin tjetër, tash për tash nuk kemi dokument zyrtar se çka është vendosur. Nëpërmes gazetave kemi lexuar, edhe
Nga ana tjetër, zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj thotë se qeveria e Kosovës ka bërë aq çfarë ka mundur të bëjë dhe në bazë të vendimit të marrë pensionistët që marrin pension prej 40 euro do të kenë rritje për 5 euro, ndërsa për kategorinë e kontribut dhënësve pensioni i tyre do të rritet për 8 euro.
Gjitha pensionet në mënyrë lineare, domethënë pa përjashtim do të rriten, domethënë gjithë do të jenë përfitues të rritjes prej 12.5%. E marrin 40 euro, domethënë do të jetë 5 euro, nëse kanë 75 euro dhe tjetë, do më thonë, rrëth 8 euro dhe nuk është mirë që kja qashtje qashtje saktuara qoftë nga opozita të politizohet edhe të luhet me fatin e pensionistëve.
Zoti Dedaj konsideron se pas një periudhe 6 mujore, kur të bëhet rishikimi bugjetit, mund të ketë edhe një rritje tjetër.
Me rishikimi bugjetit që do të bëhet pas 6 mujve prapë, nështa mundësi që të kemi edhe rritje tjera. Mirë po, kjo është ajo çka mund t'ju premtojmë dhe çka duhet edhe mund të bëjmë tash për pensionistët. Kjo kategori thash është ka nevoja të shumta, mirë po, ne duhet t'ju ofrojmë vetëm atë çka mund.
Ndërsa nga buxheti i konsoliduar i Kosovës të gjithë personat mbi moshën 65 vjeçare marrin pension të pleqërisë në formë të ndihmave sociale, pasi që me përfundimin e luftës fondet e pensionistëve janë plaçkitur nga Serbia. Të gjithë ata persona që kanë kontribuar në fondin e pensioneve të ish Jugosllavisë që nga një janari vit të kaluar marrin nga 75 euro në muaj. Gjithashtu pensione marrin dhe pensionistët e aftësisë së kufizuar dhe pensionistët e parakohshëm të Trepçës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora është saktësisht 16:17 minuta. Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Privatizimi i ndërmarrjeve në pjesët e banuara me serb do të jetë punë vështirë për shkak të mosinteresimit të blerësve, thon ekspertët kosovar. Një shkak tjetër, thon ata, janë edhe ndërhyrjet politike në këtë proces. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autoritetet kosovare thonë se pandonjë përmirësim të situatës politike në enklavat serbe, nuk do të mund të ketë privatizim të ndërmarrjeve shoqërore. Sipas tyre ky problem mund të tejkalohet vetëm nëse do të bëhet reformimi dhe integrimi i pakicave. Zëdhënësi Agjencisë Kosovare të Privatizimit Ekrem Tahiri tekson se AKP-ja ka mandat që të bëj privatizimin e ndërmarrjeve në të gjithë territorin e Kosovës, por që nuk do të jetë i lehtë privatizimi i ndërmarrjeve në enklava serbe, duke pasur parasysh disponimin e banorëve serb për këtë çështje.
Sigurisht që privatizimi i ndërmarrjeve në pjesët të banuara me shumicë serbe ka qenë problem edhe për Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit. Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ka tentuar disa herë, ka shpallë disa herë ndërmarrje në enklava. Mirë po, këto tendere kanë dështu.
Zoti Tahiri tekson se arsyet e dështimit të këtyre ndërmarjeve çdo herë ka qenë për shkak të mos interesimit të blerzve. A i tekson se në këto ndërmarje ku do të mund të ketë probleme, do të ketë një qasje më specifike, duke involvuar njerëz më me interes edhe nga politika, në mënyrë që të bindë populata për rëndësinë e privatizimit.
Në shumicën e këtyre ndërmarjeve, të cilat tashmë vetëm janë vdekur dhe nuk kanë asnjë aktivitet, nuk do të kenë ndonjë rezistencë, thjesht është dëshira e investitorëve për të bler këto ndërmarje. Janë disa ndërmarje për të cilat mund të ketë rezistencë.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se problemet e privatizimit të ndërmarjeve në enklava serbe fatkesisht janë mbartur nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Ky problem më tepër është politik, por do duhet të kalohet në forma reformimit dhe integrimit të pakicave. Mendoj që këtu është duke bërë një gabim i madh, është bërë në kaluarën, po bëhet edhe sot.
Zoti Shahini vlerëson se sikur të kishte privatizim të Mirëfillt, kompleksi turistik Brezovica tani më ishte privatizuar dhe Kosova do të kishte një vend shumë atraktiv për zhvillimin e turizmit, por sipas tij ndërhyrja politike si dhe implikimi i disa personave me qëllime të ndryshme ka bërë që Brezovica dhe shumë vende të tjera të mbesin pa kaluar në procesin e privatizimit. Zoti Shahini konsideron se qeveria e Kosovës duhet të marrë hapa konkret lidhur me këtë çështje, pasi që ndërmarrjet shoqërore të cilat aktualisht janë pa përkujdesje, po shkatërrohen dhe po e humbin vlerën në treg. Gjithashtu, Hasan Abazi, nën kryetari bashkimit të sindikatave të Kosovës, thotë se derisa nuk ndryshohen politika ndërkombëtare dhe politikat vendore, nuk do të mund të ketë një privatizim të Mirëfillt.
Për momentin, derisa është kjo klim politike, është kësisoj, nuk besoj se do të mund të AKP-ja të bënë privatizimin atje.
Ndryshe, Agjencia Kosovare privatizimit që nga marja kompetencave nga AKM-ja, ka shpalu tre raunde të privatizimit. ndërsa nga 314 ndërmarje shoqërore të plekura nga privatizimi, janë krijuar 417 ndërmarje të reja. Shuma e përgjithshme e mjeteve të ngrumbulluara nga shitja e këtyre ndërmarjeve në fondin e privatizimit është 400 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një temë nga sfera e kulturës, drejtuesit e teatrit kombëtar të Kosovës kërkojnë që të krijohet trupa artistike rezidente. Ata thonë se moskrimi i kësaj trupe paraqet shkelje të ligjit. Nga Prishtina paraqitet Bekim Mislimi.
Jeton Ezira, i drejtori artistik në Teatrin Kombëtar të Kosovës, thotë se formimi një trupe rezidente në teatr do të rezultonte me uljen e kostos së shpenzimeve të teatrit dhe njëkohësisht edhe me ngritjen e pagave për aktorët e një trupe të tillë.
Ligji në Kosovë e parashë krijimin e një trupe, unë mendoj që në këtë pozicion që jemi është e nevojshme të jetë një trupe rezidente, sepse kështu ne e zvoglojmë kostot financiare të Teatrit Kombëtar që dedikohet prej Ministrisë së Kulturës. Nëse e banim logaritje thjesht, ka dalë që rroga e aktorit me gjithat tas njëherë ose shumë rralle ka kalu 200 euro në muj, që me gjithat është shumë fyse, të pas parasysh që teatri me gjithat s'ka pas kapacitete me prodhu shumë shfaqje që më dhonë mundësi aktorit me lujtë disa role.
Mos krijimi i trupës rezidente në Teatrin Kombëtar të Kosovës, si që tha zotin Eziraj, është një lloj thyerje e ligjit. Ndërkaq Ahmet Brahima, i kryetar i bordit të Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe drejtues i trupës së baletit, thotë se krijimi i trupave rezidente në ansamblet artistike është dashur të ndodhin shumë më parë, por sipas tij, kjo çështje është zvarritur.
Qeveria jo nuk ka tregu pikuri as interes me bon, se ato duhet më bo jo kjo qeveri, po ma heret. Me ligjë që është bon dhe për gjitha institucionet e kulturës parashijet që t'i kenë mas pakti 30 njerëz në ansamblet të artit, kurse ne asë një artist nuk e kemi me kontrat për hershën, për gjithë jenë me kontrata 3 mujë ose 6 mujë ose 1 vjeqare.
Ndryshe, zotin Eziraj thotë se paga e aktorëve në Teatrin Kombëtar me të gjitha angazhimet rallë here ka kaluar shumën prej 200 eurove, ndërka që të gjithë aktorët angazhohen me kontratë.
Tu ekziston një paradoks. Teatri Kombëtar ka vetëm 5 punësuam, 5 njerëz që paguhen ose që konsiderohen shërbys civil, drejtorat e një juristi më duket, ndërkohë që rreth 80 punëtorë tjerë janë krejt në kontratë mbi vepër. Rritja prej 10% e rrogave sa ka propozuar kryeministria në fakt përfshin vetëm 5 njerëz brenda teatrit, ndërkohë që aktorët jesin me pagat që kanë pas.
Ndërkaq zoti Ibrahimaj thotë se komuniteti i artistëve është i vetëdijshëm për mundësitë jo optimale buxhetore të Kosovës, por sipas tij shteti duhet të gjejë mënyra që të paktën të intervenojë aty ku nevojat janë të arsyeshme dhe të patejkalueshme.
Unë e di që Kosova ka problem për buxhet, e ka buxhetin në top, por mos më qenë gjeni me mojt një teatë, një operë, një filharmoni, një balet, një ansambël kombëtar në këtë kohë nuk është normale, nuk është arsyeshme ajo punë.
Sidoqoftë, drejtuesit e Teatrit Kombëtar të Kosovës theksuan se janë duke pritur që qeveria ta shqyrtojë kërkesën e tyre dhe shpresojnë për një përgjigje pozitive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasojnë dy kronika nga Maqedonia. Inaugurimi i shtëpisë muze të Nënës Terezë në Shkup është përcjellur me braktisjen e solemnitetit nga ana të gjitha shoqatave që të bojnë shqiptarët. Ata janë të revoltuar me veprimin e institucioneve të cilat shtëpin nuk e kanë ngritur në vendin ku edhe ka pasur shtëpin familja Bojagjiu, ndërsa janë të pakënaqur edhe me faktin që brenda shtëpisë nuk ka as edhe një element që dëshmon përkatësinë shqiptare të Nën Terezës. Kronike Isuf Kadriut.
Në Shkup është të bërë inaugurimi i shtëpisë muze të Nënës Terezë. Objekti nuk është ngritur në vendin ku ka qenë shtëpia e familjes Bojagjiu, ndërsa brenda shtëpisë muze nuk ka as edhe një element që dëshmon përkatësinë etnike shqiptare të kësaj familjeje. Kjo ka shkaktuar pakënaqësi të shumta në mesin e shoqatave që të bojnë shqiptarët, të cilët revoltën e tyre shprehen me braktisjen e solemnitetit.
Është bërë një malverzim me prapavije politike, mbase shtëpia Nën Terezë thash e ka pas vendin atje, shtëpia Nën Terezë ka pas vendin atje ku ka lindur, ku është rritur, ku e ka kryer fëmijët.
Tha Ramiz Abdyli, drejtori i Institutit të Trashëgimisë Kulturore e Shpirtërore të Shqiptarëve. Pakënaqësinë shprehu edhe lëvizja qytetare Zgjohu. Kryetari i saj Ertan Grubi u shpre.
Në mënyrë flagrante përurohet një shtëpi skandaloze që do të quhet shtëpia Nënë Teres për të hapur rrugë ndërtimit të kishës ortodokse mbi themelet e vërteta të familjes bujare shqiptare Bojaxhiu, e cila e dha nënën ton bujar, nënën ton të madhe, Nënën Teres.
Manifestimi u braktis edhe nga shumë arsimtarë të pranishëm. Halil Palloshi, drejtori i shkollës fillore Kongresi i Manastirit, tha se është tur për kjo që po ndodh me tentimin për të përvetësuar gjithçka që është shqiptare.
Ky është falsifikim që shifet, kjo shtëpi nuk i ngjan ndonjë shtëpi shqiptare, edhe nuk e ka vendin këtu.
Albanologja Lepa Biba kishte ardhur nga Ori për të shprehur siç thot, pa kënaqësi ndaj veprimit të institucioneve për të mos vënë as edhe një shenjë se Nën Teresa është shqiptare.
Kemi ardhur të themi se është kjo shqiptare dhe këto këtu që kanë shkruar skopjankat e duhet të ketë albankat. Jo se është lindur në Shkup se nuk ka asnjë shenjë simbol në gjuhën shqipe.
Nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Rafi Saliti, duke komentuar të gjitha këto shprehje të revoltës, tha:
ata që u morën me ndërtimin e kësaj shtëpie me bishkrimet duhet të kenë parasysh të kaluarën e Nën Terezës, këtu them kur bëhet fjalë për gjuhën shqipe, por nëse politikat e dikujt kanë qenë që shqiptarët të përjashtohen nga një gakim manifestim, mendoj se ne atë kënaqësi nuk duhet t'u japmi, përkundrazi duhet jemi këtu për shkak se Nën Tereza ishte pjesë e jona.
Në manifestimin e sotëm ishte i pranishëm edhe Don Lush Gjergje, studiuos i veprës dhe jetës së Nënës Terezë. A i tha se përorimi i kësaj shtëpie muze ka rëndësi të madhe, ndërsa si pas ti do të jenë të kota të gjitha përpjekjet për të fshehur identitetin kombëtar të Nënës Teresë.
Sot është dita që të gëzohemi së bashku që po krijohet një hapësirë ku mund të kundërshtohen vlerat dhe virtytet e të lumës Nënës tonë Tereze, vllazërisht dhe bashkërisht mbi të gjitha për shqiptarët, por edhe për gjithë të tjerët. Ne nuk do të heqim dorë prej vetvetes as prej Nënës Tereze.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ekspertë të ekonomisë në Maqedoni thonë se zgjedhjet në masë të madhe paraqesin një lloj blokade për investorët e jashtëm. Nga ana tjetër, qeveria ka theksuar se thithja e investimeve të jashtëm është prioritet për zhvillimin e ekonomisë. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Eksperti për çështje ekonomike Miro Lub Shukarov thotë se në masë të madhe veç krizës globale ekonomike ndikon dhe droja e investitorëve të huaj nga procesi zgjedhor i cili ka marrë shumë kritika nga ana e faktorit ndërkombëtar.
Kompletna ekonomska ta aktivnost v Makedonija je očekujeme da stignu, ona veće stignula i se poveći poveći ke stignula.
Pritet që aktivitetet ekonomike për një kohë të caktuar të zbehen dhe është evidente se vetëm një pjesë e aktivitetit ekonomik shënon rënje. Kjo në masë të madhe ka ndikuar dhe në krizën globale ekonomike, por gjithsesi në këtë drejtim ka hise dhe procesi zgjedhor që ka defokusuar zhvillimin ekonomik si prioritet të qeverisë në një rënan dhe nga ana tjetër kemi dhe kritikat e ashpra që i janë dhënë Maqedonisë sa i përket procesit zgjedhor nga ana e faktorit ndërkombëtar, thot Miro Lup Shukarov nga Instituti Ekonomik në Maqedoni. Ndërkaq, Hamit Aliu, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se në dezinkurajimin e investitorëve ndikojnë shumë faktorë, duke përfshirë këtu në masë të madhe dhe procesin zgjedhor, për shkak siç thekson ai, mungesës së kapacitetit demokratik.
Dhe ne nuk mund të kërkojmë investime nga jashtë, për shkak se në aspektin e legjislacionit ne nuk ndërtuam legjislacion të qëndrueshëm. E dita, në aspekt të zhvillimit, Republika e Maqedonisë nuk ka model të zhvillimit ekonomik të ekonomisë së tregut.
Nga ana tjetër, qeveria e Maqedonisë ka theksuar se vendi edhe më tej ka prioritet thithjen e kapitalit të huaj si një nga shtyllat kryesore për zhvillimin e ekonomisë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Fatmirësi i Diu fton Beogradin që të zbatoj nivelin e njëjtë të drejtave për shqiptarët e Luginës e Preshevës që Kosova zbaton për komunitetin serbë. Dora Bakujanis në fillim të shkurtit viziton Kosovën dhe Serbinë. Shkarkohet guvernatori i Illinoisit Rod Blagojevic. Meira Veta presin kryeministrin e Turqisë Tayyip Erdogan pasi ai më herët kishte braktisur debatin me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Sergej Lavrov parashë periudhë të re të bashkëpunimit me Barack Obama. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.